Når nye smartphones og tablets præsenteres, tales der ofte en hel del om, hvor god eller hvor dårlig skærmen er. Faktisk mest om, hvor god den er. Og ifølge producenterne bliver skærmen bare bedre og bedre hele tiden. Og det er jo ikke så dumt endda. Men det, der kan være lidt dumt, det er, at vi ikke rigtig ved, hvad de mange udtryk betyder, og hvad det egentlig har indflydelse for os i hverdagen. Men det, vi ved, det er, at skærmen den er meget vigtig. Trods alt er det nærmest det primære stykke hardware i telefonen. Vi kigger på skærmen hele tiden mange gange om dagen. I dag taler vi om skærme her i programmet og prøver at finde ud af, hvad der er op og ned på de mange udtryk og typer. Hvor meget er marketingsnask, og hvor meget er egentlig reelle ting, som vi kan bruge til noget? Velkommen til Teknologimagasinet Mere Mobil. Mit navn er John G. LCD, AMOLED, IPS, Super LCD, HD, Full HD osv. Det er blot nogle af de mange udtryk, som mobilkøberne møder i forretningerne. Og for at gøre os klogere på det her, der har vi inviteret Rasmus Larsen fra flatpanels.dk. Han skriver om skærme, Rasmus, og har gjort det i flere år på flatpanels og er en af de ypperste eksperter inden for det her område, der samtidig er i stand til at forklare os på nogenlunde almindeligt dansk, hvad der er op og ned på det hele. Han er med os på en Skype-forbindelse fra udlandet. Velkommen til dig, Rasmus.
Tak, og tak for invitationen, John.
Ja, selv tak. Du har brugt en hel masse år på at dække udviklingen på skærmeområdet, både tv, telefoner og tablets og den slags, så du har brugt en masse tid på. Så jeg tænkte, hvis vi skal have fat i nogen, der ved noget om det her, så er det Rasmus Larsen.
Ja, jeg kan prøve at komme med lidt. Altså det har primært været et tv-projekt, men det er jo interessant, hvad der sker på mobilbranchen, så jeg følger den også tæt af ren nysgerrighed og skriver også om den, ikke?
Nu har jeg jo så nævnt en masse skærmtyper, som jeg sådan lige kan huske fra hovedet af. Hvor mange forskellige typer af skærme vil du anslå, der findes?
Jamen, altså overordnet findes der jo kun to, faktisk. Der findes LCD og OLED. Og så kan man sige, resten af dem, som er derude, det er varianter af en eller anden type. Enten som en variant i form af en underkategori inden for de her to overordnet, eller varianter i form af den, at det er forskellige producenter, der producerer stort set den samme skærm, men det må ikke hedde det samme. Så overordnet er der to, men hvis man tager alle de undervarianter med, så er der jo, det ved jeg ikke, der er mange. Vi nærmer os vel 100, men nogle af dem findes ikke mere, men der er mange.
Jeg kan nu allerede mærke, hvor det begynder at bære hen af, at nogle af de udtryk, jeg kommer med her, måske i virkeligheden er nogle marketingsudtryk frem for nogle udtryk for nogle nye skærme-agtigt.
Ja, men det er det jo. Altså man kan sige, at der er to udtryk. Altså inden for LCD, der ligger for eksempel den her, der hedder IPS. Og det er en speciel måde at lave LCD-skærmen på, hvor der så også findes andre. Der findes også en variant, der hedder PLS eller TN. Og alle de her ting, det er egentlig skærmtyper. Det er ikke ren marketing. Men sådan noget som Super AMOLED og Super LCD, så det er ren markedsføring. Det er super og plus og bedre og alt det der. Så det er markedsføring.
Men lad os lige prøve at liste de her to op. Altså LCD på den ene side og OLED på den anden side. Hvad er forskellen på de to typer?
Jamen altså LCD, det er jo den vi kender. Og den har været at nærmest alle PC-skærme, du tænder, når du sætter dig foran en PC. Det er jo en LCD-skærm, og de findes i TV og bliver også kaldt i den forbindelse, der bliver også kaldt LED. Så dem kender vi. Det er en ældre teknologi, som har været her mange år. OLED, det er jo den nye, og det er noget, som blandt andet Samsung og LG har presset meget på for, hvor Samsung lige nu er længst. Og det er simpelthen en helt ny teknologi, hvor hver lille pixel i skærmen, den kan lyse selv. Hvorimod LCD, det er egentlig bare en skærm, som skal bruge noget lys bagved, og det lys kunne så være små lysdioder, men det kræver noget lys. OLED, der hver enkelt pixel er simpelthen en lille farve, som kan vise alle farver, blå, grøn, rød, hvid osv. Ret interessant teknologi, men den er stadig lidt i sin tidlige fase nu. Og så kan man sige, inden for skærmverdenen snakker man også om plasma, men det står ikke noget, man bruger i mobiltelefoner. Det er der simpelthen mange grunde til, men det fungerer ikke.
Skal jeg forstå det sådan, det du sagde før, at LCD og LED, at det er det samme?
Ja, det er det. Altså, du kan ikke lave en ren LED-skærm. Det er en, du vil se, når du tager på stadion og ser fodbold. Dem, de har hængende nede i enden. Og hvis du går tæt på sådan en, så kan du se, at det er simpelthen bare en masse små lyspærer. Og det, man så gør i en LCD-skærm med LED, det er, at selve LCD-panelet sidder forrest, og LED, de sidder så langt siden og lyser om bagved. Så der kommer noget lys ind gennem LCD, panelet og LCD-panelet, det er så det, der laver farverne ved at dreje de her små pixels i den rigtige vinkel. Så det er en variant inden for det. Grunden til, at man egentlig gik over, det var nok mest markedsføring igen, men det var fordi, man begyndte at bruge lysdioder i LCD-skærmen i stedet for lysstofrør. Og i den fase, der ændrede man så også navn, end nogen gjorde. Og så nogen gjorde lidt senere. Og nu hedder det nærmest for alle producenterne, ikke?
Så hvis jeg ser en reklame fra Bilka for eksempel, hvor der er nogle forskellige skærme i, og ved den ene står der LCD, og den anden står der LED, så skal jeg ikke høre på min nabo, der siger, at du skal tage LED-skærmen, for det er den bedste.
Altså, der findes stadig LCD-skærme med lysstoftrør, men det er meget sjældent, de findes. Så det er formentlig bare, hvordan producenten har fortalt Bilka, de lige skal skrive det. Så det er ikke det, der har betydning, for LED skal bare lave lyset. Det har ikke sådan noget at gøre med, hvad du får ud i den anden ende, rent billedmæssigt.
Men Rasmus, nu sidder jeg her med en Nokia Lumia 1020 på bordet, og på mit kontor ligger der en Galaxy S4, en Note 3 og så videre. Hvad er det for den skærmtype, der typisk er i de nye smartphones, som der kommer i forretningerne?
Jamen, i de fleste skærme, eller de fleste mobiltelefoner, der er det jo LCD-skærm. Og det er simpelthen, hvis man husker et par år tilbage, så HTC var nogle af de første, der lavede en skærm med OLED for uden Samsung, men så løb Samsung jo ind i det lille gode problem for dem selv, at deres S2 blev meget populær. Og derfor så sagde de til HTC, at de selv skulle bruge produktionen til deres egne telefoner. Og den trend har jo ligesom stået på lige siden Galaxy-modellerne blev endnu mere populære, og derfor har Samsung også taget al den kapacitet, de havde i fabrikken, og sat i deres egne telefoner. Nu er man begyndt at se lidt andre mærker med OLED-skærme, men største delen er klart LCD, og det er også det, som for eksempel iPhone bruger, LCD bruger det, eller undskyld, HTC bruger det også, og Nokia bruger det i mange af deres modeller også.
Så den skærmteknologi, jeg startede i programmet her med at nævne, altså AMOLED, det er en LED-type, altså er den der type, der hedder OLED.
Ja, det er en OLED, og AM, det står bare for, at det er en aktiv matrix-skærm. Og det er det, Samsung har valgt at kalde den, simpelthen, hvor OLED, det er ligesom det overordnede ord, så har Samsung valgt at kalde deres for AMOLED. Og så har de jo så en masse ekstra ting, de ligger på, for eksempel super, skriver de nogle gange foran, og plus nogle gange bagefter, og de ord kan man egentlig finde mening i, hvis man dykker lidt dybere i det. Det siger noget om selve skærmen, teknologien i skærmen, og hvad for en variation det er. Men det kan vi vende tilbage til, hvis det bliver relevant.
Men lad os lige først snakke om Apple, for de har jo om nogen været gode til at markedsføre sig, også til at markedsføre udtryk, som jo ikke altid sådan for andre producenter giver mening at markedsføre. Ordet retina, det er jo virkelig noget, der er slået igennem ude i forretningerne. Det ved køberne godt, hvad det er. Det er jo en Apple-skærm, der bare er ekstravagant god, som er væsentligt meget bedre end noget andet, der findes på markedet. Det siger Apple i hvert fald. Rasmus, lad os lige høre. Det der retina, hvad er det?
Ja, altså det er jo et markedsføringsudtryk, kan man sige, men der ligger rent faktisk nogle lidt interessante principper bag. Det som man først og fremmest skal holde for øje, det er, at når du producerer en skærm, så har du rent faktisk nogle standarder, der siger, hvilke mål du har. Altså du har simpelthen et rum af farver, som skærmen skal kunne vise for at kunne vise et korrekt billede, og et korrekt billede er ikke nødvendigvis hvad du ser ude i naturen. Det er simpelthen bare, når skærmen får at vide, nu skal du vise Coca-Cola-rød, så skal den vise Coca-Cola-rød og ikke en eller anden farve. Så man har nogle standarder inden for skærmen, som man skal holde. Og specielt før Apple begyndte på det her, der havde de jo også rigtig dårlige skærme i deres, for eksempel iPhone 3GS. Altså hvis du har sådan en liggende, så prøv at kigge på den i et mørkt rum eller vippe den og se, hvordan den er, udover at teksten selvfølgelig ikke er så skarp. Så først og fremmest skal man tænke på nogle af de her standarder, og de ligger sådan lidt bagved. Altså det, som Apple primært mener med den her Retina-skærm, det er jo, at der er så mange pixels, at det, du får på skærmen, er så skarpt, at dit øje ikke kan skelne pixels. Sådan kort fortalt. Det, som det egentlig betyder i tekniske termer, det er, at pixels sidder så tæt, så når du holder din telefon, de her 25-30, tror jeg, deres definition er, centimeter fra øjet, jamen så hvis du har ideelt syn, som et menneske vil have, jamen så kan du ikke skelne pixels. Så derfor er skarpheden på tekst simpelthen ideel.
Rasmus, der er nødt til at sige, at når jeg kigger på, hvor stor skærmopløsning er på en retinaskærm mod en fuld HD-skærm, så kan fuld HD jo også gøre det samme, jo.
Ja, det kan den også. Man kan sige, det gode, der kom af den her retina-markedsføring og alt det palaver, der var bagefter, det var jo, at det ligesom skubbede branchen kollektivt fremad. Altså det satte ligesom fokus på, jamen skærm har en stor betydning i telefoner, det synes jeg også, de har. Det er jo hele den del, man interagerer med, hele interfacet mellem menneske og maskine. Så det førte jo til rigtig mange bedre skærme. Det negative, det så har affødt, det er, man kan sige, at det har startet sådan lidt et pixel-race i stil med, at der var megahertz og gigahertz-race i PC-tiden og megapixel-race på kamera, ikke? Og opløsning er jo ikke alt, men de andre skærme fra de andre producenter har jo for længst altså gået meget til meget højere opløsning og fuld HD og alt sådan noget, hvor det er jo meget højere end en retina-skærm i en iPhone. Det man bare også skal huske, det er, at jamen, når du laver skærmen større, så skal opløsningen også være større, simpelthen for at du kan opretholde samme skarphed. Men altså, selv når det er sagt, jamen, så har de jo meget større pixeltæthed, eller PPI, pixels per tomme, som man også kalder det, i nogle af de her skærme. Det ser vi jo i Sony, fuld HD-skærm blandt andet.
Ja, der kommer lige nogle udtryk ind over banen her, Rasmus. PPI er det ene af dem, og nu kan jeg ikke huske det andet, der angiver lysstyrken. Kan vi lige prøve at tage de to udtryk?
Jo, altså PPI står for pixels per tomme, eller pixel per inch, hvis man snakker sådan direkte oversat. Og det betyder simpelthen bare, hvor mange, hvis du tager en tomme på skærmen, hvor mange pixels er der så inden for den her tomme. Og det tal kan man simpelthen bruge til at måle forskellige typer, eller forskellige størrelser af skærme op imod hinanden, fordi jamen, en iPhone har jo en 4-tommer skærm i dag. Mange skærme, eller mange andre skærme, er jo gået op til 5 eller 6 tommer. Ikke? Så simpelthen får man har et tal, man kan sammenligne. Jamen, hvor mange pixels er der, og hvor skarpt er det, så bruger man det her PPI-tal. Lysstyrke, det opgives i et andet tal. Det måske kan du se på en skærm, at der står 400 CD-M2. Det betyder candela per kvadratmeter. Og det den måde, man måler lys i, simpelthen. Inden for lys, kan man sige, bedre er ikke altid, eller mere er ikke altid bedre, og det samme kan man egentlig sige inden for pixeltal. Så der er jo en øvre grænse for, ligesom hvad øjet kan se, ikke? Og Apples, deres retinaskærm, pointen er jo, at den er ligesom på den grænse. Jamen, du behøver ikke højere. Og det kan man så snakke om. Altså det kommer an på mange faktorer. Det kommer an på, hvor tæt holder du din telefon. Det kommer an på, har du bedre syn end en ideel person? Altså det er der nogen, der har. Eller kigger du simpelthen på en helt statisk flade, bare sidder og læser noget tekst, fordi så kan øjet faktisk godt i mange tilfælde opfatte noget, der er endnu finere. Øjet, det er jo en rimelig sjov skabning. Det bliver jo ikke målt i sådan nogle ting. Det er jo en masse små sensorer, der arbejder sammen. Ikke? Så der er ikke nogen, der har beskrevet øjet 100%, der kommer sådan lidt forskellige ting ud, men det er meget sjovt, det som man har fundet ud af, og det er blandt andet noget af det, som det her ting bygger på, det man tror indtil videre.
Betyder det så, at en retina-skærm er bedre end andre skærme?
I nogle tilfælde, og i nogle tilfælde betyder det ikke. Altså det som ordet jo ikke rigtig dækker over, det er, jamen, hvad er kontrasten i skærmen? Hvor hurtig er skærmen responstid? Altså, hvor god er betragtningsvinklen? Alle de ting, de er ikke med i ordet. Altså, det tager simpelthen forhold til det her med opløsningen i forhold til, hvor langt du holder telefonen fra øjet. Så det er sådan lidt, det lange svar er nok, at det kommer an på mange faktorer. Og det korte svar er nok, nej, ikke nødvendigvis.
Men er vi ikke udover den der snak om responstider? Altså, da jeg købte min første skærm til stuen, der var responstid utrolig vigtig, men er det ikke så godt det hele efterhånden, at man ikke behøver at snakke om det?
Man siger, responstiden den er efterhånden der, hvor man kan sige, at den er god nok. Altså selvfølgelig, hvis du er skærmentusiast, ligesom jeg er, så vil man selvfølgelig altid have bedre og bedre og bedre. Det er nok sådan lidt en brancheskade, man får. Men der er jo andre faktorer, altså du kan se på mange skærme, de har dårlige betragtningsvinkler. Responstiden, du kan også godt provokere slør på skærmen. Altså hvis du kender, jeg har lagt mærke til det, for eksempel, hvis du kender Simpsons-spillet, det her Tapped Out, når du sidder og slider rundt ind i Simpsons-byen, så kan du tydeligt se, at husene slipper efter på stort set alle skærme i dag. Og det er sådan nogle små ting, jeg lægger mærke til, det vil den typiske forbruger nok ikke lægge mærke til. Men der er andre ting, hvor man helt klart kan forbedre skærmene, og du kan også se, hvis du tager en af Samsungs OLED-skærme, jamen altså, hvis du sidder i et mørkt rum, og du kigger på den sorte farve, altså så er den kulsort. Det er den ikke, når du kigger på en iPhone. Så alle de her ting, jamen, jo, det er jo små ting. Skærme er helt klart gode nok, men der er selvfølgelig altid plads til forbedring.
Vi taler stadigvæk med Rasmus Larsen fra flatpanels.dk, der er ekspert i skærme, og vi taler med ham her i Mere Mobil i dag for at gøre os lidt klogere på, hvad der er op og ned på alt det her med skærme. Rasmus, alt det her, det lyder utroligt kompliceret, men hvordan i alverden skal almindelige mobilkøbere og tabletkøbere overhovedet finde rundt i alt det her?
Det er et godt spørgsmål. Altså, jeg vil sige, det som jeg vil sige var det bedste råd, det er bare simpelthen at kigge på skærmen, fordi der er alle de her udtryk, og du kan prøve at holde dem op imod hinanden, og du kan prøve at kigge på opløsning og alle de her ting. Men det er jo fint, at det lyder imponerende, men hvis det så i praksis bare ikke ser godt ud, altså hvis skærmen ikke er god, jamen så betyder det jo intet. Så hvis du har mulighed for at se skærmen hos en ven i en butik, et eller andet, altså så kan du lynhurtigt selv vurdere den. Altså alle kan se, hvad et godt billede er, fordi alle bruger sine øjne i dagligdagen, man ved, jamen, hvad godt. Og det man så, hvis man skal sætte dem på nogle prøver, så kan man sige, jamen, kig for eksempel på farverne, altså intense farver, virkelig sådan overmættede farver, er jo ikke nødvendigvis godt. Den skal jo have gode farver, altså naturlige farver, kan man sige. Du kan tage den og vippe den lidt, se om betragtningsvinklerne er gode. Det kan godt have betydning, selvom man tænker, jamen, jeg kigger ikke på min telefon fra en vinkel, men det gør du bare nogle gange. Skarpheden på teksten, den er jo rimelig let at vurdere. Hoppe ind på en hjemmeside, eller læse nogle beskeder, eller et eller andet. Og en ting, som jeg synes, man nogle gange glemmer lidt, det er også, jamen, hvor mange refleksioner er der skærmen. Fordi der er mange mennesker, der bruger deres telefon udendørs, eller bruger den i rum, der er meget oplyste. Og der er mange mobilskærme, der simpelthen har ret store problemer med refleksioner. Og så når der kommer refleksioner i en skærm, jamen, så bliver den bare dårligere og dårligere, jo kraftigere lys der er. Og det synes jeg, at nogle af de ting, man helt selv kan stå og forholdsvis hurtigt kigge på, og så glem alle de der markedsføringsudtryk, for det er markedsføringsudtryk. Der ligger ikke særlig meget i det. Hver producent kalder det noget andet, delvis fordi de ikke må kalde det samme. Sådan er verden jo så dejlig inden for den her teknologibranche.
Når vi får fat i nogle af Samsungs produkter, enten det er skærme til stuen eller skærme til at holde i hånden i form af tablets og mobiler, Rasmus, så lægger jeg ofte mærke til, at de ser bragende godt ud lige ved første øjekast. Der er virkelig knald på farverne. Vi plejer her at kalde det for Disney-farver. hvad hedder det? Men jeg har også lagt mærke til, at der er så nogle af dem, når man så kører en farvetest på dem og ser skærmen lidt fra siden osv., så bliver en rød måske nærmest orange, når man drejer telefonen lidt og så fremdeles. Altså, hvordan skal man vurdere, om Coca-Cola-rød er Coca-Cola-rød og ikke postkasserød, når man står i en forretning?
Ja, det er jo også et problem, fordi man kan sige, jamen du ved egentlig ikke, hvis du kigger på et billede, så ved du egentlig ikke, hvad fotografen gerne har ville vise dig. Han kan jo godt have taget et billede af en Coca-Cola, og så gået hjem i Photoshop og behandlet det rimelig voldsomt, så det ser anderledes ud. Det man kan sige overordnet, det er, at hvis du holder dig til den her, det her mål om, hvad korrekte farver er, simpelthen sige, jamen vi holder os til standarden, og det er den, der er vores mål. Jamen så får du mange skærme, som kan vise farverne korrekte. Det, som der er så nogle skærme, der gør, det er, at de ikke kan vise alle de her farver, som standarden foreskriver, og så er der nogen, der kan vise flere farver, end standarden foreskriver. Og det er det, du ser, når du for eksempel kigger på en Samsung-skærm. Den kan simpelthen vise flere farver, end standarden foreskriver. Så når du har en kraftig rød, jamen så gør Samsung simpelthen på deres skærm, OLED-skærm, de gør den her rød endnu mere rød, altså endnu mere mættet og intens. Og det er forkert. Altså det handler om, hvad der er rigtigt og forkert. Hvad man så mener om det, det er jo et holdningsspørgsmål. Men det er forkert i forhold til skærmstandarderne. Og det synes jeg er sådan lidt ærgerligt, fordi det ser godt ud i butikken, og det sælger måske telefoner, men når du kommer hjem i stuen, jamen, altså, så er det ikke så fedt. Altså, når du tager et billede med dit kamera, så vil du gerne have, at det bliver vist, som du tog det, og ikke på en eller anden skærm, der presser alle farverne i forskellige retninger. De skærme, der holder så bedst til den standard lige nu, det er faktisk LCD-skærme, fordi Samsung de sidder og kæmper lidt med de her OLED-skærme, simpelthen bare natur, de viser for mange farver til, man ligesom kan skubbe det ind under det her, den her standard. Det man kan gøre på for eksempel sin Samsung-telefon, hvis man gerne vil have lidt mere præcise farver, det er noget, som de begynder at implementere, som jeg synes er en rigtig god idé, det er, at de har lavet sådan en filmprofil, som man kan sætte den hen i, movie-film, lidt afhængig af, hvad sprog man har på. Og den er faktisk væsentligt bedre i forhold til at vise korrekt billede.
Men det har jeg prøvet, Rasmus. Så kommer min telefon bare til at til at ligne noget, der sådan er bleget i vask i forhold til det første, vi ser, ikke?
Ja, men det er jo nok vanens magt, tænker jeg. Jeg har ikke kigget på alle modellerne selv. Men jeg har prøvet det, og som jeg ser det, så jeg har også lavet en måling om det. Jeg har også en ret interessant test, der simpelthen er gået igennem ret mange. Det er ikke en, jeg har lavet. Det er en anden skærmekspert her, der har lavet den, hvor han går ind og måler på, jamen, hvad, hvis du sætter den profil i forhold til før, hvordan er billedet så? Og målet med den her filmprofil, det er simpelthen at få mere korrekte farver. Problemet er så bare, jamen, så er der jo stadig det her med, hvis du står udenfor, og der er refleksioner i skærmen, jamen så bliver billedet mere mat. Og det her med, hvis du har været vant til at kigge på sådan et fuldstændig farverigt billede, og du så skruer den tilbage, jamen så vil det se dødt ud for dig. Og det er lidt den her vane ting. Altså jeg oplever det også inden for tv-verdenen, hvis folk har for eksempel købt et tv, som også har været skruet helt vildt op på farven, og så man skruer det ned på det, som det skal være, i forhold til, jamen, der er en eller anden filmproducent, der har sagt, sådan her vil jeg gerne have min film ser ud. Så siger det også, jamen nu ser det jo kedeligt ud, eller noget i den stil. Ikke? Giv det nogle dage, så tror jeg, man vil ombestemme sig.
Nu er det her jo et program, der handler om teknologi, så Rasmus, nu er vi ved skærmen til stuen, så lad os lige blive der et øjeblik. Kan du komme et par gode råd til, hvordan man får indstillet sådan sin skærm derhjemme i stuen mere korrekt, så man ikke kommer ud og har de her totalt overboostede farver, som mange skærme leveres med? Er der et par gode tricks i ærmet, man lige kan give til folk?
Ja, altså det er egentlig lidt det samme. Når du har en skærm, så kan du gå ind og vælge forskellige billedprofiler. Det er som TV-skærmen normalt står i, de står i standard eller en billedprofil, der hedder dynamisk. Dynamisk, det er den mest ekstreme standard, den er sådan en lidt ekstrem. Så er der typisk også en filmprofil, der er sådan lidt mere moderat. Men problemet er, at filmprofilen, den er heller ikke altid rigtig. Men den giver tit et bedre udgangspunkt. I hvert fald for alle i verden undgå dynamisk, og det er der nogen, der står i for start. Så prøv at se, om hvad der giver bedst mening for dig, om det er standard eller film. Ingen af dem er 100% rigtige, men de er meget mere rigtige end det, der hedder dynamisk, som mange skærme står i.
Tak for det gode råd. Jeg skal allerede hjem nu og stille på min skærm, kan jeg godt lide. Kan jeg godt lige sige. Men Rasmus, lad os lige prøve at blive ved det med farverne på mobilerne og tablets. Fordi Sony, de kommer med nye telefoner, en Xperia Z Ultra og en Xperia Z1, hvor de har introduceret noget, de kalder for Triluminous Display, jeg kan dårligt sige det, som angiveligt skulle dække over mere nøjagtige farver. Kan du knytte et par ord til det, hvis det ellers er noget, du kender til?
Jamen, det kender jeg udmærket til, fordi de gør det samme i tv-branchen, og Sony er jo begyndt at slå på to ting, udover at de har fuld HD-skærm, så de er begyndt at slå på to andre ting. Det ene er, at de har indbygget det her Bravia Engine i nogle af deres telefoner, som de siger, det er sådan en billedmotor, der går ind og behandler billedet. Den anden er det her Triluminous, der simpelthen kan vise flere farver. De siger bedre farver, men sandheden er, at det kan vise flere farver. Problemet er bare, ligesom jeg sagde før, lige nu er der en standard inden for mobilskærme. Hvis du har Android, du har Windows Phone, du har iOS, så kører de alle sammen efter den her specielle standard. Og indtil den bliver udvidet, så kan du ikke udnytte en skærm som Sony's Triluminous. Den er i princippet god, men den er måske forud for sin tid, kan man sige. Fordi det er lidt det samme med Samsung-skærm, der kan vise flere farver, end de skal. Jamen, det er i princippet godt. Det er bare ikke godt inden for det felt, man ligesom har defineret skærm for lige nu. Altså, så skal der nogle nye standarder til. Så jeg vil sige, du får ikke nogen reel effekt ud af det i dag. Spørg mig igen om 5 år, så har jeg nok skiftet mening. Så har man nok fået en effekt, ikke? Men lige nu, der er det... Der er det ikke noget, der giver dig et bedre billede.
Samsung, de har introduceret i Korea et produkt, de kalder for Galaxy Round. Det er en telefon med 5,7 tommer fuld HD Super AMOLED-skærm, der buer en lille smule, Rasmus. Hvad tænker du om buede skærme?
Jeg har stadig til gode at få en forklaring på, hvad fordelen skulle være. Det, jeg synes, der er interessant ved det, det er, at grunden til, at de laver bueskærme lige nu, det er fordi, de, både Samsung og LG, er ved at sætte store fabrikker op, som kan producere de her, som de første i verden. Simpelthen bueskærme, ikke kun bueskærme. Hvis du sætter den her skærm ud af telefonen, ud af Galaxy Round, så kunne du rent faktisk bøje den, så kunne du sidde med den. Ikke helt ligesom med papir, men at bøje den. Og det åbner jo nogle nye muligheder. Men det, man skal huske på, det er, at sådan nogle som Samsung og LG, som jo virkelig er teknologifirmaer, som udvikler teknologi, jamen de udvikler nogle gange nogle teknologier, måske fordi de målrettet vi går efter nogle gange, så er det bare en tilfældighed, at de lige støder over, eller man kan rent faktisk gøre sådan her, og så lad os lige prøve det. Men så står de nogle gange med en teknologi, de ikke rigtig ved, hvad de skal bruges til. Så lige nu, så ser jeg de her buede skærme, både inden for tv og telefoner, som et koncept, simpelthen det første, altså vis, at vi kan, og så senere, så finder man ud af, jamen, hvad kan du rent faktisk bruge det her til? Og jeg ser interessante muligheder i de her brede skærme. Altså, nu snakker man om smartwatches. Jamen, det vil jo være oplagt at putte i sådan et produkt, eller produkttyper, vi aldrig har forestillet os. Så jeg synes, selve konceptet i, at skærmen kan buge eller bøjes, og at de rent faktisk er bøjelige, hvis du tager mod af. Det er jo interessant, men lige de her produkter, jeg kan ikke se den store fordel, og jeg har heller ikke fået nogen god forklaring på, hvad det skulle være.
Skal jeg løbe hjem og smide mit Samsung fjernsyn ned ad væggen og gå ud og købe mig et buet fjernsyn i stedet for?
Jamen altså, hvis du vil, John. jeg vil ikke gøre det. Jeg vil hellere have flat.
Simpelthen fordi, at indtil videre, der giver det ikke nogen mening. Altså, hvis ikke de selv kan forklare det.
Ja, altså de siger jo, at det er lidt ligesom, hvis du går ind i en IMAX-biograf, som er buet. At det har sådan en lidt mere indlevende effekt. Og det kan du også godt argumentere for, men du kan bare ikke få en særlig indlevende effekt på en lille 55 tommer. Nu siger jeg lille, men det er den jo reelt i forhold til, hvad du sidder og kigger på i en rigtig biograf, ikke? Hvor hvis du står ind i planetariet og kigger på deres buede skærm, jamen så dels er den jo kæmpestor, dels så er det indhold, som de viser på den, det er jo også lavet til en rund skærm. Altså der har man jo simpelthen bygget det med ind, når du optager en film, og det har du ikke i en film i dag. Så filmen bliver jo egentlig strukket, eller hvad man skal sige, bøjet på en eller anden måde. Så en gang i fremtiden, så der tror jeg, der kunne være nogle interessante ting i de her ting, de her teknologier, men lige nu, der er det mest koncepter, som jeg ser det. Det er lidt show-off.
Vi er lige nu i efteråret 2013, og lige om lidt, der bliver det 2014, og så bliver det februar, så er der Mobile World Congress i Barcelona. Rasmus, hvad tror du, vi kommer til at se der i forhold til skærme? Altså, taler vi stadig fuld HD der, eller er det nu også 4K-skærme på telefonerne, eller hvor bevæger det her sig henad?
Jamen, det bevæger sig opad. Opad i opløsning. Altså, jeg bliver slet ikke overrasket, hvis vi ser en 4K-skærm. Om det sker lige her til februar, det har jeg egentlig ikke noget bud på lige nu, men det skal nok ske på et eller andet tidspunkt. Og man kan sige, at vi er nået over det punkt, jamen, hvor opløsningen er mere end god nok, så hvad der kommer herfra, det er meget blære, og vi kom først, og vi kunne. Men igen, ligesom jeg sagde med de buede skærme, jamen, så åbner det jo for nogle nye interessante ting. Sådan nogle glas, Google Glass, altså du kan forestille dig, når du har skærm så tæt på øjet, og det behøver ikke lige være det produkt, det kan også være skærmbriller, hvor du sætter det til din spilkonsol og tager en skærm på, og så er du inde i en 3D-verden, virtuel verden. Og så i sådan nogle scenarier, der giver skærmen med ekstremt høj opløsning mening, og det som man så også skal huske på inden for skærmbranchen, det er jo, at skærmproducenterne, de udvikler ikke kun. De sætter sig ikke kun ned og siger, at nu udvikler vi en mobilskærm. Men de laver også simpelthen en teknologi, og så presser de den frem. Og så bruger de nogle produkter, jamen, ligesom til at sælge den, så de kan få en masse produktion i gang. Og derfor ser vi dem sikkert også i telefoner, fordi der er så kæmpe salg i telefoner lige nu, at de simpelthen kan indbygge en telefon, få startet en masse produktion, og så derfra så kan de ligesom sige, jamen, hvad er ellers muligt? Så det tror jeg, vi gør. Men om det lige bliver i februar, det tør jeg ikke sige.
Så vi er ude i sådan noget, fordi vi kan, princip efterhånden, altså når man skal bruge skærme.
bestemt, det er der i mange brancher, altså det er jo ikke kun inden for skærmen, det er jo sådan tit, og det er jo også herligt nogle gange, altså det er jo også noget af det, der driver udviklingen fremad, men som forbruger bliver man jo også nødt til at være lidt mere nede på jorden og sige, jamen giver det mening for mig, og for mange, så giver det nok ikke mening, altså en 4K PC-skærm vil jo give mening for en fotograf, men for andre, der sidder og kigger lidt på nettet, ja, det tvivler jeg på.
Rasmus, her til sidst, lad os lige få dine ord på 3D-skærme. Jeg har set det på nogle mobiler igennem tiden. Det var ikke nogen succes. Jeg har det hjemme i stuen. Det var heller ikke nogen succes. Biografen er det åbenbart også ved at være relativt begrænset, så jeg forstår det med hvor folk de gider se 3D-film. Hvad siger skærmeksperten til 3D?
Jamen, altså, jeg peger nok også fingeren nedad. Jeg synes, at konceptet i 3D, det er jo fint, men altså det som vi har set med teknologi, vi er jo slet ikke der. Altså, men du kan jo forestille dig en eller anden gang langt ud i fremtiden, så giver det sikkert mening, men når du skal sidde på en flad skærm, en lille skærm med nogle 3D-briller på, altså, så det er jo allerede turn off for 95% af befolkningen, specielt hjemme i stuen, ikke? Og det, jeg kan ikke se nogen funktion i det, og det vi så også så, det var, at vi så 3D-skærm i telefoner. For at sige det mildt, altså, så var det jo noget jokes. Hvis man skal være lidt hårdere, så kunne man jo næsten smide mod nogle af dem. Ikke? Jeg kan ikke se det. Det var lige sådan en trend, der var, og den døde jo så heldigvis, kan man sige, hurtigt ud igen.
Ja, det er vi glade for. Noget, der ikke dør ud, det er skærme, for det har vi i fremtiden i den grad brug for i vores telefoner og tablets. Vi har talt med Rasmus Larsen fra flatpanels.dk. Tak for din tid, Rasmus, og fordi du har lyst til at deltage.
Selv tak.
Hvis du vil vide mere om skærme og følge med på dette specifikke område, så besøg flatpanels.dk, hvor Rasmus Larsen, som vi talte med, er redaktør. Hvis du har idéer til programmer og emner, så kontakt os meget gerne på radio@meremobil.dk. Det kan jo være, at du sidder med en rigtig god idé til en interessant gæst eller et spændende emne, som vi kan tage op. Vi er meget åbne over for inputs, også via Twitter @meremobil eller facebook.com/meremobil. Vores programmer kan du finde på vores YouTube-kanal, og selvfølgelig er vi stadigvæk på TuneIn Radio og i iTunes samt på nettet. Du har lyttet til teknologimagasinet Mere Mobil, der produceres af Mike Ford. Mit navn er John G. Tak for i dag.